Chitsauko 2. Bhaibheri, bhuku rakabva kuna Mwari. Ndima 1 ne 2 muvunzo. Ndezvipi zvatinoona mubhaibheri zvinoratidza kuti iro chipo chakanaka chinobva kuna Mwari? Unonzwa sei ukapiwa chipo neshamwari yako usingazvitarisiri? Kana chakaputirwa, unenge watononokerwa kuti uzive kuti munei, uye unenge uchifara kuti shamwari yako yakufungawo. Unomutenda chaizvo. Bhaibheri chipo chakabva kuna Mwari. Rinotipa mashoko asina kumwe kwatingaawana. Rinotiudza kuti Mwari ndiye akasika denga nenyika uye murume nemukadzi vekutanga. Rinotipa mazano anogona kutibatsira kana paine zviri kutinetsa. Mubhaibheri tinodzidza kuti Mwari achazadzisa sei chinangwa chake chekuti nyika ive nzvimbo yakanaka yekugara. Bhaibheri chipo chakazonaka. Ndima 3. Muvunzo. Uchaziva chii paunenge uchidzidza Bhaibheri? Paunenge uchidzidza Bhaibheri, uchaziva kuti Mwari anoda kuti uve shamwari yake. Paunowedzera kudzidza nezvake, ushamwari hwako naye huchawedzerawo kusimba. Ndima 4. Muvunzo. Chii chinoita kuti uti hakuna rimwe bhuku rakaita seBhaibheri? Bhaibheri rakashandurirwa mumitauro inopfuura 2600 uye mabhiriyoni emaBhaibheri akabudiswa. Vakawanda vevanhu vari panyika pano vanokwanisa kuwana Bhaibheri mumutauro wavo. Uye vhiki rimwe nerimwe, vanhu vanopfuura miriyoni vanowana Bhaibheri. Chokwadi hakuna rimwe bhuku rakafanana neBhaibheri. Ndima 5. Muvunzo. Nei tichiti Bhaibheri rakafemerwa naMwari? Bhaibheri rakafemerwa naMwari. 2 Timothy 3 verse 16 inoti, Magwaro ese akafemerwa naMwari uye anobatsira pakudzidzisa, pakutsiura, pakuramisa zvinhu, pakurayira zvakarurama. Asi vamwe vanhu vangabvunza kuti, Bhaibheri ringanzi sei rakabva kuna Mwari iro rakanyorwa nevanhu? Bhaibheri racho rinoti, vanhu vakataura zvichibva kuna Mwari vachitungamirirwa neMweya Mutsvene. 2 Petro 1 verse 21. Izvi tinogona kuzvifananidza nemuridzi wekambani anokumbira kuti mabharani wake anyore tsamba. Tsamba iyi inonzi yabva kuna ani? Inonzi yabva kumuridzi wekambani, kwete kuna mabharani. Ndizvo zvimwe cheteo neBhaibheri. Rakabva kuna Mwari, kwete kuvanhu vaakashandisa kurinyora. Mwari akavatungamirira kuti vanyore pfungwa dzake. Saka zvechokwadi Bhaibheri ishoko raMwari. 1 Thessalonica 2 verse 13.
Mangwe mashoko 2. Bhaibheri rakafemerwa naMwari. Bhaibheri rinobva kuna Mwari, asi akashandisa vanhu kurinyora. Zvakangofanana nezvinoitwa nemuridzi wekambani, anoudza mabharani wake kuti anyore tsamba, achinyora zvaanenge achimuudza. Mwari akashandisa Mweya Mutsvene wake kutungamirira vanyori veBhaibheri kunyora pfungwa dzake. Mweya waMwari wakavatungamirira nenzira dzakasiyana-siyana. Pamwe pacho uchiita kuti vaite zvekuona zviratidzo kana kurota, vozonyora pasi zvavanenge vaoneswa.
Bhaibheri rakarurama. Ndima 6 ne 7. Muvunzo. Sei tichiti Bhaibheri rinotaura zvinhu zvinopindirana? Bhaibheri rakatora makore anopfuura 1600 richinyorwa. Vanhu vakarinyora havana kurarama panguva imwe chete. Uye vamwe vaiva vanhu vakadzidza, vamwe vakanga vasina. Mumwe wavo aiva chiremba. Vamwe vaiva varimi, vabati vehove, vafudzi, vaprofita, vatongi uye madzimambo. Kunyange zvazvo vanyori vacho vakanga vakasiyana-siyana, mabhuku ese ari muBhaibheri anopindirana. Hariti rikataura zvakati mune chimwe chitsauko, rozotaura zvinopesana neizvozvo mune chimwewo chitsauko. Mashoko emuzasi anoti, vamwe vanhu vanoti Bhaibheri rinozvipikisa, asi ichocho hachisi chokwadi. Ona chitsauko 7 chebhuku rinonzi Bhaibheri ishoko raMwari here kana kuti romunhu rakabudiswa nezvapupu zvaJehovha. Ndipo panoperera mashoko emuzasi. Zvitsauko zvekutanga zveBhaibheri zvinotsanangura kuti matambudziko enyika akatanga sei, uye zvekupedzisira zvinotiudza kuti Mwari achaagadzirisa sei paachaita kuti nyika ive paradiso. Bhaibheri rinotaura zvakaitika kuvanhu kwezviuru zvemakore, uye rinoratidza kuti hakuna chinotadzisa Mwari kuzadzisa chinangwa chake. Ndima 8. Taura mienzaniso inoratidza kuti Bhaibheri rakarurama panyaya dzesainzi. Bhaibheri harina kunyorwa sebhuku resainzi kana kuti sebhuku rekuchikoro, asi zvarinotaura panyaya dzesainzi zvakarurama. Izvi ndizvo zvatinotarisira pabhuku rinobva kuna Mwari. Zvimwe zvacho tinozviona mubhuku raRevhitiko, iro rine mashoko aiudzwa vaIsraeri naMwari pamusoro pezvavaifanira kuita kuti zvirwere zvisapararira. Mashoko aya akanyorwa kare vanhu vasati vava kutomboziva nezvekuti utachiona hunokonzera sei zvirwere. Bhaibheri rinotaurawo chokwadi parinoti nyika yakarembera pasina chinhu. Uye vanhu vakawanda pavaifunga kuti nyika yakangoti sandara, Bhaibheri rakati yaiva denderedzwa. Ndima 9. Muvunzo. Kuvimbika kwevanyori veBhaibheri kunoratidzei? Nguva dzese Bhaibheri parinotaura zvakaitika kare, rinonyatsotaura zvakaitika chaizvo. Asi mabhuku akawanda ezvakaitika kare haatauri zvakaitika chaizvo nekuti vanyori vacho vakanga vasina kuvimbika. Kashoma pavainyora nezvekukundwa kwakaitwa nyika dzavo muhondo. Asi vanyori veBhaibheri vakanga vakavimbika, vachitonyora nezvekukundwa kwevaIsraeri. Vainyorawo zvavaikanganisa ivo pachavo. Mubhuku raNumeri, Mozisi akatudza nezvechikanganiso chikuru chaakaita akarangwa naMwari. Kuvimbika kwevanyori veBhaibheri kunoratidza kuti rinobva kuna Mwari. Saka tinogona kuvimba neBhaibheri. Bhuku rakazara nemazano akanaka. Ndima 10. Muvunzo. Nei mazano emuBhaibheri achishanda kwatiri mazuva ano? Bhaibheri rakafemerwa naMwari uye rinobatsira pakudzidzisa, pakutsiura nepakuraramisa zvinhu. 2 Timothy 3 verse 16. Izvi zvinoreva kuti mazano ari muBhaibheri anoshanda kwatiri mazuva ano. Jehovha ndiye akatisika, saka anonzwisisa zviri mufungwa dzedu uye mumwoyo medu. Anotiziva kupfuura zvatinozviita uye anoda kuti tifare. Anoziva zvakatinakira uye zvakatiipira. Ndima 11 ne 12. Muvunzo A. Mazano api akapiwa naJesu ari muna Mateo chitsauko 5 kusvika ku7? Muvunzo B. Zvii zvimwe zvatinodzidza muBhaibheri? Muna Mateo chitsauko 5 kusvika ku7 mune mazano akanaka akapiwa naJesu pamusoro pekuti tingaita sei kuti tifare, tiwirirane nevamwe, tinganyengetera sei uye maonero atinofanira kuita pfuma. Kunyange zvazvo akapa mazano aya makore 2000 akapfuura, mazano acho achiri kungoshanda uye anobatsira mazuva ano. MuBhaibheri, Jehovha anotidzidzisa zvinhu zvinotibatsira kuva nemhuri dzinofara, kuva vashandi vakanaka uye kugarisana nevamwe zvakanaka. Zviri muBhaibheri zvinoshanda kwatiri pasinei nekuti tiri vanani, tinobva kupi kana kuti tiri mumatambudziko akaita sei. Isaiah 48 verse 17 inoti, zvanzi naJehovha, mudzikinuri wako, mutsvene waIsraeri, ini Jehovha ndini Mwari wako, iye anokudzidzisa zvinokubatsira, iye anokutungamirira munzira yaunofanira kufamba nayo. Unogona kuvimba neuprofita huru muBhaibheri. Ndima 13. Muvunzo. Isaya akataura kuti chii chaizoitika kuguta reBhabhironi? Uprofita hwakawanda hwemuBhaibheri hwakazadziswa. Mumwe muenzaniso ndewo uprofita hwaIsaya hwekuti Bhabhironi raizoparadzwa. Akanyatsorondedzera makundirwo aizoitwa guta racho. Guta racho raiva nemagedhe akakura uye rakadzivirirwa nerwizi. Asi Isaya akataura kuti rwizi rwacho rwaizoomeswa uye magedhe acho aizosiyiwa akavhurika. Guta iri raizotorwa pasina hondo. Isaya akatotaura kuti Bhabhironi raizokundwa nemunhu anonzi Koreshi. Isaya 44 verse 27 kusvika ku45 verse 2 inoti, iye ari kuti kumvura yakadzika, ipwa, uye ndichaomesa nzizi dzako dzese. Iye ari kuti nezvaKoreshi, ndiye mufudzi wangu, uye achanyatsoita zvese zvandinofarira. Iye ari kuti nezveJerusarema, richavakwazve, uye nezvetemberi, foundation yako ichavakwa. Zvanzi naJehovha kumuzodziwa wake, kuna Koreshi, wandakabata ruoko rwerudyi, kuti ndikunde marudzi pamberi pake, kuti ndiite kuti madzimambo asare asina zvombo, kuti ndimuvhurire masuo ane madhoo maviri, kuitira kuti magedhe arege kuvharwa. Ini ndichakutungamirira, uye ndichaita kuti zvikomo zviite sandara. Ndichatyora-tyora masuo emhangura, uye ndichagura mazariro esimbi.
Mamwe mashoko 3. Uprofita. Aya mashoko anobva kuna Mwari. Anogona kuvatsanangudzo yekuda kwaMwari, dzidziso, murayiro kana kuti mutongo. Anogonawo kunge achitaura nezvechimwe chinhu chichaitika mune ramangwana. MuBhaibheri mune uprofita hwakawanda hwakatozadziswa.
Ndima 14 ne15 muvunzo. Uprofita hwaIsaya hwakazadziswa sei? Pashure pemakore 200 kubvira pakanyorwa uprofita uhu, mauto akasvika kuti arwise Bhabhironi. Ndiani aiatungamirira? NdiKoreshi, mambo wePezhia, sezvakanga zvataurwa muuprofita hwacho. Zvimwe zvese zvakataurwa muuprofita uhwo zvakabva zvatanga kuzadziswa. Usiku hwakarwiswa guta racho, vaBhabhironi vakanga vachiita mabiko. Vaifunga kuti hapana chinovawana nekuti guta ravo raiva nemasvingo akakura uye rwizi rwaidzivirira. Asi kunze kweguta Koreshi neuto rake vaichera mugero kuti mvura yemurwizi idzikire. Rwizi rwakaserera zvekuti varwi vePezhia vakanga vava kukwanisa kufamba marwuri. Asi mauto acho aizoita sei kana asvika pamasvingo eBhabhironi. Sezvakanga zvataurwa muprofita, magedhi acho akangosiiwa akavhurika, saka mauto akapinda muguta racho asingaite zvekurwa. Ndima 16, mubvunzo A. Isai akaprofita kuti chii chaizoitika kuBhabhironi. Mubvunzo B. Tinoziva sei kuti uprofita waIsaya hwakazadziswa. Isai akaprofita kuti nekufamba kwenguva, Bhabhironi raizopedzisira risisagarwi zvachose. Akanyora kuti, harizombofi rakagarwa, uyewo harizovi nzvimbo yekugara kwezvizvarwa nezvizvarwa. Isaya 13:20. Izvozvo zvakazoitika here? Paimbova neBhabhironi makiromita anenge 80 kumaodzanyemba kweBaghdad kuIraq angova matongo chete. Saka kunyange nanhasi, nzvimbo iyoyo haigarwi. Jehovha akatsvaira Bhabhironi nemutsvairo wekutsakatisa. Isaiah 14:22-23. Ndima 17, mubvunzo. Nei tingavimba nezvese zvakavimbiswa naMwari? Kana uprofita hwemuBhaibheri wese uhwu hwakazadziswa, zvinoreva kuti tinogona kuvimba nezvinotaurwa neBhaibheri nezveramangwana. Tinogona kuva nechokwadi chekuti Jehovha achazadzisa zvaakataura zvekuti nyika ichava paradiso. Numeri 23:19 inoti, Mwari haasi munhuwo zvake anotaura nhema, uye haana kufanana nemwanakomana wemunhu anochinja pfungwa. Kana akataura chimwe chinhu, angarega kuchiita here? Kana akataura, anotadza kuzvizadzisa here? Tine tariro youpenyu husingaperi yakavimbiswa kare kare naMwari, uyo asingagoni kureva nhema. Tito 1:2. Mashoko emuzasi anoti, kuparadzwa kweBhabhironi handihwo wega uprofita hwakazadziswa. Unogona kuwana mamwe mashoko nezveuprofita pamusoro paJesu Kristu mumamwe mashoko 4. Ndipo panoperera mashoko emuzasi. Bhaibheri rinogona kuchinja upenyu hwako. Ndima 18, mubvunzo. Pauro akatsanangura sei shoko raMwari? Tadzidza kuti hakuna rimwe bhuku rakafanana neBhaibheri. Rinopindirana, uye pese parinotaura nezvesainzi kana kuti zvinhu zvakaitika kare, rinenge rakarurama. Rinotipawo mazano akanaka, uye rine uprofita hwakawanda hwakatozadziswa. Asi Bhaibheri rinotoita zvinopfuura izvozvo. Maapostora Pauro akanyora kuti, shoko raMwari ibenyu uye rine simba. Zvinorevei izvozvo? Vahebheru 4:12 inoti, nekuti shoko raMwari ibenyu uye rine simba, rakapinza kupfuura bakatwa rinocheka nekwese, uye rinobaya kusvika panoparadzana mweya nemwoyo, uye panosangana mapfupa nemwongo yavo, uye rinokwanisa kunzwisisa pfungwa dzemunhu uye zviri kudiwa nemwoyo wake. Ndima 19:20, mubvunzo A. Bhaibheri ringakubatsira sei kuziva kuti uri munhu akaita sei? Mubvunzo B. Ungaratidza sei kuti unotenda chipo chawakapiwa cheBhaibheri? Bhaibheri rinogona kuchinja upenyu hwako. Rinogona kukubatsira kuziva kuti uri munhu akaita sei. Rinogona kukubatsira kunzwisisa pfungwa dzako dzakadzama uye zviri mumwoyo mako. Semuenzaniso, tinogona kufunga kuti tinoda Mwari. Asi kuti tiratidze kuti tinomuda, tinofanira kushandisa zvatinodzidza muBhaibheri. Zvechokwadi, Bhaibheri ibhuku rakabva kuna Mwari. Anoda kuti uriverenge, uridzidze, uye uride. Ratidza kuti unotenda kupiwa kwawakaitwa chipo ichi, uye ramba uchiridzidza. Izvi zvichaita kuti unzwisise kuti Mwari akasika vanhu aine chinangwa chei. Muchitsauko chinotevera, tichadzidza zvakawanda nezvechinangwa ichocho. Muchidimbo. Dzidziso 1. Bhaibheri rakabva kuna Mwari. Magwaro ese akafemerwa naMwari. 2 Timothy 3:16. Bhaibheri rakasiyana papi nemamwe mabhuku? Bhaibheri rakashandurirwa mumitauro inopfuura 2600 uye mabhiriyoni emaBhaibheri akabudiswa. Rinotipa mashoko atisina kumwe kwatinoawana. 1 Thessalonica 2:13. Mwari ndiye munyori weBhaibheri. 2 Petro 1:21. Mwari akatungamirira vanhu kuti vanyore pfungwa dzake. Dzidziso 2. Bhaibheri ibhuku reuprofita. Mwari haagoni kureva nhema. Tito 1 verse 2. Nei uchigona kuvimba nebhaibheri? Isaiah 44 verse 27 kusvika ku 45 verse 2. Mazana emakore zvisati zvaitika, bhaibheri rakaprofita kuti Bhabhironi raizokundwa sei. 2 Timothy 3 verse 1 kusvika ku 5. Uprofita huru mubhaibheri huri kuzadziswa iye zvino. Numeri 23 verse 19. Tinogona kuvimba kuti zvinotaurwa nebhaibheri nezveramangwana zvichaitika. Dzidziso 3. Bhaibheri rakanyorerwa kuti iri kubatsire. Ini Jehovha ndini Mwari wako, iye anokudzidzisa zvinokubatsira. Isaiah 48 verse 17. Wadzidzei nezvebhaibheri. Jobho 26 verse 7 uye Isaiah 40 verse 22. Zvinotaurwa nebhaibheri panyaya dzesainzi zvakarurama. Numeri 20 verse 2 kusvika ku 12. Vanyori vebhaibheri vainge vakavimbika. Mateo 5 kusvika ku 7. Jesu akatipa mazano pamusoro pekuti tingaita sei kuti tifare, tiwirirane nevamwe, tinganyengetera sei, uye maonero atinofanira kuita pfuma. Dzidziso 4. Bhaibheri rinogona kuchinja upenyu hwako. Shoko raMwari ibenyu uye rine simba. Bhaibheri 4 verse 12. Shoko raMwari ringakubatsira sei? Rinogona kukubatsira kunzwisisa chinangwa chaMwari. Rinogona kukubatsira kuziva kuti uri munhu akaita sei. Rinogona kukubatsira kuziva zvaunotarisirwa naMwari kuti uite. Mwari anoda kuti uverenge Bhaibheri, uridzidze uye uride.